Իններորդ գիրք, առաջին, տենդը։ Կլոդ Ֆրոլոն այլևս աստվածամոր տաճարում չէր այն պահին, երբ նրա որդեգիրը այդպիսի անակնկալ ձևով կտրեց այն ճակատագրական հանգույցը, որի մեջ էր առել գնչուհուն դժբախտ սարկավագապետը, և որի մեջ ինքն էլ էր ընկել։ Վերադառնալով ավանդատուն, իր վրայից պոկել էր շապիկը, փիլոնն ու ուրարը։ Ամեն ինչ շպրտել էր ապշած փոքրավորի ձեռքը։ Փախել էր մենաստանի գաղտնի դռնից։ Հրամայել էր մի մակույկավարի փոխադրել իրեն սենայի ձախ ափը։ Եվ խորացել էր համասարանի խճճված փողոցները, առանց իմանալու թե ուր է գնում։ Յուրաքանչյուր քայլափոխին հանդիպելով տղամարդկանց ու կանանց խմբերի, որոնք զվարթագին խռնվում էին Սուրբ Միքայել կամուրջի մոտ, հուսալով, թե ժամանակին կհասնեն տեղը և կտեսնեն, թե ինչպես կկախեն կախարդ աղջկան։ Կլոդ Ֆրոլոն գույնը գցած, մոլորուն, ավելի անհանգիստ, կուրացած ու վայրակ, քան այն գիշերային թռչունը, որին օրը ցերեկով բաց է թողնում ու հալածում երեխաների խումբը, այլևս չգիտեր, թե որտեղ է ինքը, ինչ է մտածում, ինչ է երազում։ Գնում էր նա, քայլում, վազում, մտնելով ամեն մի պատահած փողոց, առանց ընտրություն անելու, միայն միշտ առաջ հրվելով գրևից, զարհուրելի գրևից, որ նա նորոշաբար զգում էր իր ետևում։ Այդպես նա վազեց անցավ Սեն Ջնևիևի բլուրը և Սեն Վիկտորի դարպասով դուրս եկավ քաղաքից, և շարունակեց փախչել այնքան ժամանակ, որքան շուռ գալով դեռ կարողանում էր տեսնել համալսարանի աշտարակների գոտին և արվարձանի հատուկ կենտ տները։ Բայց երբ վերջապես մի բլրակ ամբողջովին ծածկեց նրանից այդ զզվելի Փարիզը, երբ նրան թվաց, թե 100 ասպարես հեռու է նրանից, դաշտերումն է, անապատում, կանգ առավ և զգաց, որ կարողանում է շնչել։ Այդ ժամանակ միայն սարսափելի մտքեր պաշարեցին նրան։ Նա պարզորոշ տեսավ իր հոգին ու սարսռաց։ Մտածեց այն դժբախտ աղջկա մասին, որ կորստյան էր մատնել իրեն, և որին կործանել էր ինքը։ Տարտամ հայացքը մանածեց նա այն երկճյուղ, խորթուբորդ ճանապարհի վրա, որով ընթացել էին իրենց երկու բախտերը ճակատագրի հրամանով, մինչև այն հատման կետը, որտեղ նույն այդ ճակատագիրը միմյանց բախելով երկուսին էլ անողոքաբար փշրել էր։ Նա մտածեց հավերժական ուխտերի անմտության, ժուշկալության, գիտության, կրոնի, առաքինության ու նային լինելու և աստծու ավելորդության մասին։ Նա հարճմանքով խորասուզվեց վատ մտքերի մեջ, և որքան ավելի էր առաջ գնում, այնքան ավելի էր զգում իր մեջ սատանայի քրքիջը։ Եվ այդպես փորփրելով իր հոգին, երբ տեսավ, թե որքան մեծ տեղ է պատրաստել բնությունը այնտեղ կրքերի համար, նա սկսեց էլ ավելի դառնագին քմծից աղտալ։ Նա շարժեց սրտի խորքում եղած ամբողջ ատելությունը, ամբողջ չարությունը, և հիվանդին քննող բժշկի սառնարյունությամբ ընդունեց, որ այդ ատելությունն ու չարությունը ոչ այլ ինչ էին, եթե ոչ ապականված սեր, որ սերը, մարդու բոլոր առաքինությունների այդ աղբյուրը, զարհուրելի բան էր դառնում քահանայի սրտում, որ իր խառնվածքն ունեցող մարդը քահանա դառնալով դառնում էր սատանա։ Այդ ժամանակ նա ահավոր քրքիջ արձակեց և հանկարծ գունատվեց, նկատելով իր ճակատագրական կրքի, այդ կրծող, թունավոր ատելությամբ տոգորված ու անողոք սիրո ամենադժնդակ կողմը, որ միայն մի հետևանք էր ունեցել։ Մեկը մատնվել էր կախաղանի, մյուսը դժոխքի։ Աղջիկը դատապարտվել էր, ինքը գեհենապարտվել։ Ապա նորից սկսեց քրքջալ, մտածելով, որ Ֆեբուսը կենթանի է, որ այդ ամենից հետո կապիտանն ապրում է, զվարթ է ու գոհ, հագել է ավելի գեղեցիկ նշանազգեստ, քան երբևիցե, և ունի մի նոր սիրուհի, որին բերել է տեսնելու նախկինի կախաղան հանվելը։ Նրա քմծի ծաղը սաստկացավ, երբ նա մտածեց, որ այն բոլոր կենթանի էակներից, որոնց մահանալը ցանկացել էր ինքը, գնչուհին միակ արարածն էր, որին չէր ատում, միաժամանակ և միակը, որ չէր խուսափել մահից։ Այնուհետև նրա խորհրդածությունները կապիտանից անցան ժողովրդի մասին, և նա համակվեց անօրինակ նախանձով։ Նա մտածեց, որ ժողովուրդն էլ, ամբողջ ժողովուրդն էլ տեսել էր իր սիրած կնոջը սոսկ մի շապկով, գրեթե մերկ։ Նա գալարեց բազուկները, մտածելով, թե ինչպես այդ կինը, որի մարմնի շրջագծերը, եթե ինքը նշմարեր կիսախավարի մեջ, գերագույն երջանկություն կզգար։ Այժմ օրը ցերեկով, կեսօրվա լույսին, ներկայացվել էր ահագին մի բազմության այնպես, որ կարծես հագնված էր հեշտանքի գիշերվա համար։ Կատաղությունից նա սկսեց լաց լինել սիրո այդ բոլոր պղծված, կեղտոտված, մերկացած, ընդմիշտ թառամած գաղտնիքների վրա։ Կատաղությունից նա լաց եղավ, պատկերացնելով, թե քանի պիղծ հայացքներ իրենց հաշիվն էին կատարել վատ ագուցված այդ շապկի տակ, թե ինչպես այդ գեղեցիկ աղջիկը, այդ կուսական շուշանը, ամոթխածության ու վայելքի այդ թասը, որին դողալով միայն ինքը կմոտեցներ իր շրթունքները, վեր էր ածվել հասարակական աղբյուրի մոտ դրված գավի, որով Փարիզի ամենաստոր խաժամուժը, գողերը, մուրացկաններն ու ծառաները եկել էին համայնաբար խմելու լկտի անմաքուր ու ապականված մի հաճույք։ Եվ երբ նա ճգնում էր որևէ գաղափար կազմել այն երջանկության մասին, որ կարող էր գտնել այս աշխարում, եթե այդ աղջիկը գնչու, ինքն էլ քահանա չլիներ, եթե Ֆեբուսը գոյություն չունենար, և այդ պարուհին էլ սիրեր իրեն, Կլոդ Ֆրոլոյին, երբ նա պատկերացնում էր, որ պայծառությամբ ու սիրով լի կյանքը հնարավոր էր նաև իր համար, որ հենց այդ րոպեին երկրի վրա այս ու այնտեղ կային երջանիկ զույգեր, որոնք երկար ու քաղ զրզրուցում էին նարնջենիների տակ, արվակների ափին, մայր մտնող արևի, աստղազարդ գիշերվա պահին, և եթե աստված կամենար, ինքն էլ կարող էր այդ աղջկա հետ կազմել այդ օրհնված զույգերից մեկը։ Նրա սիրտը փուլ էր գալիս խանդաղատանքից ու հուսահատությունից։ Օ, նա, այդ աղջիկը, այս սևեռուն միտքն էր անընդհատ վերադառնում և չարչարում նրան, կրծում նրա ուղեղը, պատառոտում աղիքները։ Նա չէր ափսոսում, չէր զգում, պատրաստ էր դարձյալ անել այն ամենը, ինչ արել էր։ Գերադասում էր տեսնել նրան դահճի ձեռքերի մեջ, քան թե կապիտանի գրկում, բայց տարապում էր նա, այնքան էր տարապում, որ երբեմն բուր մազեր էր պոկում գլխից, որպեսզի տեսներ, թե չեն ճերմակել։ Եղավ նաև այնպիսի մի վարկյան, երբ նրա մտքով անցավ, թե հիմա թերևս այն րոպեն է, երբ առավոտյան տեսած զզվելի շղթան երկաթե իր հանգույցն էր սեղմում նրա այնքան նուրբ ու այնքան շնորագեղ վզի շուրջը, այս միտքը նրա բոլոր ծակոտիներից քրտին քոսեցրեց։ Եղավ նաև մի այլ վարկյան, երբ նա ինքն իր վրա դիվանման ծիծաղելով հանդերձ պատկերացրեց Էսմերալդային այնպես, ինչպես տեսել էր առաջին անգամ, աշխույժ, անհոգ, զվարթ, զուգված, զարդարված, թև առած ու ներդաշնակ պարելիս, պատկերացրեց նաև վերջին օրվա Էսմերալդային, մեկ շապկով, պարանը վզին, բոբիկ ոտքերով դանդաղորեն բարձրանալիս կախաղանի կոշտ ու կոպիտ ելարանով։ Այս կրկնակնկարը այնքան ցայտուն պատկերացրեց, որ ահա որ մռնչյուն արձակեց։ Այն ժամանակ, երբ հուսահատության այդ մրրիկը տակնու վրա էր անում, ջարդում, արմատախիլ անում, ծռում ու պոկում նրա հոգու մեջ ամեն ինչ, նա դիտեց իր շուրջը փռված բնությունը։ Նրա ոտքերի մոտ մի քանի հավ փորփրում էին թփիկներ, քջուջ անում, էմալափայլ բզեզներ թռչում էին արևի տակ, գլխավերևում գորշասպիտակ ամպերի մի քանի քուլա լողում էին կապույտ երկնքում, Հորիզոնի վրա Սեն Վիկտոր Աբայարանի սուր սլացի գմբեթը իր թերթակարե օբելիսկով ծակում էր բլրակի կորագիծը։ Իսկ կոպոյի բարձունքի ջաղացպանը սուլելով դիտում էր իր հողմաղացի աշխատասեր թևերի պտտվելը։ Հազարավոր ձևերով նրա շուրջը վերարտադրված այդ ամբողջ գործունյա, կազմակերպված ու խաղաղի կյանքը ցավ պատճառեց նրան։ Եվ նա նորից սկսեց փախչել։ Մինչև երեկո այդպես վազեց նա դաշտերում։ Ողջ օրը տևեց այդ փախուստը բնությունից, կյանքից, ինքն իրենից, մարդուց, աստծուց, ամեն ինչից։ Երբեմն նա բերանք սիվայր նետվում էր գետին, եղունգներով պոկում ծորենի մատղաշ ծողուններ։ Երբեմն կանգ էր առնում ամայի գյուղի մի փողոցում, և նրա մտքերն այնքան անտանելի էին դառնում, որ զույգ ձեռքով բռնելով գլուխը աշխատում էր ուսերից պոկել սալաքարերի վրա ջախջախելու համար։ Արևի խոնարհվելու պահին նա դարձյալ զննեց ու քննեց իրեն, և տեսավ, որ գրեթե խելագար է։ Այն մրրիկը, որ սկսվել ու շարունակվում էր նրա մեջ այն պահից, երբ նա կորցրել էր գնչուհուն փրկելու հույսն ու կամքը, նրա խղճի մեջ չէր թողել ոչ մի առողջ միտք, ոչ մի անխորտակ գաղափար։ Նրա բանականությունը գրեթե ամբողջովին կործանված, փռված էր փլատակի պես։ Նրա մտքում մնացել էին միայն երկու որոշակի պատկեր՝ Էսմերալդան ու կախաղանը։ Մնացած ամեն ինչ գիշերվա պես սև էր։ Այդ երկու պատկերներն իրար մոտենալիս ներկայանում էին նրան որպես մի զարհուրելի խմբանկար։ Եվ որքան ավելի էր սևեռում դրա վրա մնացած ամբողջ ուշադրությունն ու մտածողությունը, այնքան ավելի էին մեծանում նրանք ըստ ինչ-որ ֆանտաստիկական պրոգրեսիայի։ Առաջինը նազելիությամբ, հրապույրով ու գեղեցկությամբ, երկրորդը սարսափով։ Այնպես որ ի վերջո Էսմերալդան թվում էր նրան աստղ, իսկ կախաղանը մկանազերծ ու վիթխարի մի բազուկ։ Հատկանշական է այն, որ այդ ամբողջ տանջանքի ընթացքում մեռնելու միտքը լրջորեն չանցավ նրա գլխով։ Թշվառականն այդպես էր ստեղծված։ Կառչած էր կյանքից։ Գուցեև իրապես իր ետևում դժողքն էր տեսնում։ Մինչ այս մինչ այն օրն իրիկնանում էր։ Նրա մեջ տակավին գոյություն ունեցող կենթանի էակը տարտամորեն մտածեց վերադառնալու մասին։ Կարծում էր, թե հեռու է Փարիզից, բայց երբ կողմնորոշվեց, տեսավ, որ միայն համալսարանի պարսպի շուրջն էր պտտվել։ Սեն Սյուլպիսի սրածայր գմբեթը և Սեն Ժերմեն դեպրեի երեք բարձր ասեղանման աշտարակները աջ կողմից առնում էին հորիզոնի վրա։ Նա ուղվեց այդ կողմը։ Բայց երբ լսեց Սեն Ժերմեն Աբայարանի զինված պահակների ազդարարությունները ատամնավոր շրջապատ Նեշի մոտից, շուր եկավ, մտավ մի արահետ, որ ձգված էր Աբայարանի հողմաղացի և քաղաքի հիվանդանոցի միջև, և մի քանի րոպե հետո հասավ Պրեոկլերի սահմանագծին։ Այդ պրեն, Մարգագետինը, նշանավոր էր գիշեր ցերեկ այնտեղ կատարվող իրարանցումներով։ Դա Սեն Ժերմենի աղքատ վանականների յոթ գլխանի վիշապն էր, որ Սուրբ Գերմանիկոսի դաշտորեից Մենաստանի վանականների հիդրան էր։ Վասնզի կղերականներն այնտեղ միշտ նորանոր պատրվակներ էին հնարում գշտությունների համար։ Սարկավագապետը վախեցավ, որ այդտեղ կարող է հանդիպել որևէ մեկի։ Սարսափում էր ամեն մի մարդկային դեմքից։ Նոր էր խույս տվել համալսարանի թաղամասից, Սեն Ժերմեն ավանից, և ուզում էր, որքան կարելի է ուշ մտնել փողոցները։ Նա անցավ Պրեոկլերի երկայնքով, մտավ այն ամայի արահետը, որ բաժանում էր դա Դիոնյոֆից, և վերջապես հասավ գետափին։ Այդտեղ Տեր Կլոդը հանդիպեց մի մակույկավարի, որ Փարիզյան մի քանի դենիե ստանալով տարավ նրան Սենա գետնի վեր, մինչ միջնաքաղաքի սուր ծայրը, և իջեցրեց նրան այն ցամաքալեզվի վրա, որտեղ ընթերցողն արդեն տեսել է Գրենգուարին երազելիս, և որը ձգվում էր արքայական այգիներից այն կողմ, կովերի գետանցման կղզուն զուգահեռ։ Մակույկի միօրինակ ճոճումը և ջրի ճողփյունը մի տեսակ ընդարմացրել էին դժբախտ Կլոդին։ Երբ մակույկավարն արդեն հեռացել էր, նա շշմած ու շվարած մնաց գետափի ավազի վրա կանգնած, նայելով իր դիմաց և նշմարելով առարկաները խոշորացող ալիքանման շրջանակների միջից, որոնք այդ ամենը դարձնում էին նրա համար մի տեսակ ուրվապատկեր։ Հազվադեպ չէ, որ մեծ վշտից առաջացած հոգնությունը այսպիսի ազդեցություն գործի մտքի վրա։ Արևը մայր էր մտել Նելի բարձր աշտարակի ետևը։ Վերջալույսի պահն էր։ Ճերմակ էր երկինքը։ Ճերմակ էր և գետի ջուրը։ Այս երկու սպիտակությունների միջև Սենայի ձախ ափը, որի վրա էր նա սևեռել աչքերը, ուրվագծում էր նրա սև զանգվածը, որ հեռապատկերից հետ սետե բարակելով մխրճվում էր հորիզոնի մշուշի մեջ, որպես մի հսկայական սև նետ։ Ձախ ափը ծածկված էր տներով, որոնց մուգ սիլուետն էր միայն նշմարվում մշուշից որոշակի շրջագծված, երկնքի ու ջրի պայծառ ֆոնի վրա։ Այսուհետև ցախի փոքր խարույկների նման սկսում էին առկայծել լուսամուտները։ Այդ հսկայական սև օբելիսկը, որ այդպես մեկուսացած գծագրվում էր երկնքի և այդ վայրում խիստ լայն գետի զույգ սպիտակ սփռոցների վրա, դեր Կլոդի վրա գործեց այնպիսի արտասովոր տպավորություն, որը կունենար Ստրասբուրգի մայր եկեղեցու զանգակատան ստորոտում մեջքի վրա պառկած մարդը, իր գլխավերևում վերջալույսի մթնշաղի մեջ մխրճված վիթխարահասակ սրածայր զանգակատունը դիտելիս։ Միայն թե այստեղ կանգնածը տեր Կլոդն էր, իսկ պառկածը օբելիսկը։ Բայց քանի որ գետը արտացոլելով երկինքը երկարացնում էր նրա տակ եղած վիհը, ապա հսկայական հրվանդանը կարծես թե նույնքան հնդգնորեն սլացել էր դատարկության մեջ, ինչպես մայր եկեղեցու որևէ նետաձև զանգակատուն։ Ուստի և տպավորությունը նույնն էր։ Այդ տպավորությունն ուներ նաև այն տարօրինակ և ավելի խոր ուրույնությունը, որ դա հիրավի Ստրասբուրգի զանգակատանն էր նման, սակայն երկու լիո բարձրությամբ։ Չլսված, տիտանական ու անչափելի մի բան, այնպիսի կոթող, որպիսին մարդկային աչքը չի տեսել, մի տեսակ Բաբելոնի աշտարակ։ Տների ծխնելույզները, պարիսպների ատամները, տանիքների անկյունային սրբատաշ եռանկյունակները, Օգոստինոսյան Աբբայարանի երկնասլաց սուր զանգակատունը, Նելի աշտարակը, վիթխարի կոթողի պրոֆիլը կտրտող այդ բոլոր ելուստները ուժեղացնում էին պատրանքը։ Աչքին տարօրինակորեն երևալով որպես ֆանտաստիկական ու պճնված քանդակի բաղկացուցիչ մասեր։ Զգայախապության այն վիճակում, որի մեջ գտնվում էր տեր Կլոդը, կարծեց թե տեսնում է, իր կենթանի աչքերով տեսնում է դժողքի զանգակատունը։ Զարհուրելի աշտարակի ամբողջ բարձրության վրա սփռված հազարավոր լույսերը թվացին նրան ներքին հսկայական հնոցի նույն թվով երեխաներ։ Այնտեղից եկող ձայներն ու աղմուկները նույն թվով աղաղակներ ու խռպոցներ։ Եվ այդ ժամանակ նա սոսկաց, ձեռքերը սեղմեց ականջներին, որպեսզի այլևս չլսի, շրջվեց, որպեսզի այլևս չտեսնի, և մեծ-մեծ քայլերով հեռացավ ահավոր տեսիլքից, բայց տեսիլքը նրա մեջ էր։